Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Alegerile locale repetate de la Chișinău au fost invalidate de Comisia Electorală Centrală. Săptămâna politică cu Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier, și jurnalistul Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. Uniunea Europeană își încheie summitul dominat de controverse pe tema politicii de migrație și un expert ucrainian comentează evoluțiile de la Chișinău. Începem cu știri, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a declarat nule alegerile din Chișinău, invalidate prin 3 decizii consecutive ale instanțelor de judecată, totodată invocând 2 articole din codul electoral, ce a spus că repetarea scrutinului este imposibilă. Președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a declarat că decizia judecătorească prin care s-a invalidat alegerea primarului general al Chișinăului nu poate fi schimbată, dar Parlamentul va crea un grup de lucru pentru a analiza dacă și cum ar putea fi revizuită legislația electorală, mai ales prevederea privind ziua tăcerii și agitația electorală în ziua votului. Într-un interviu telefonic cu Europa Liberă, Candu a precizat, nu este vorba despre decizia instanței ca atare, dar este vorba despre legislație. Președintele Parlamentului a atras atenția că politicul nu poate interveni decât la nivelul legislației. Altă intervenție, altă presiune pe instanțe de judecată, pe CEC, nu sunt permise, a precizat Candu în interviul cu Europa Liberă. Interviul integral îl găsiți, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Experții Fondului Monetar Internațional au anunțat că sprijină închiderea celei de a treia evaluări a programului de finanțare a reformelor din Republica Moldova, eliberând astfel un nou credit de aproape 34 de milioane de dolari. Într-o declarație a FMI dată publicității de președintele Parlamentului Adrian Candu după întrevederea la Washington cu reprezentanții fondului, în această declarație se apreciază că angajamentele asumate până acum au fost respectate, dar Chișinăul este avertizat să nu slăbească ritmul reformelor în perioada premergătoare alegerilor generale. Într-o postare pe Facebook, premierul Pavel Filip a precizat că din noul credit, citez, 22,5 milioane de dolari sunt deja în contul Băncii Naționale, încă 11,25 de milioane vor veni săptămâna viitoare. Încheiat citatul. Liderii statelor din Uniunea Europeană au ajuns vineri dimineață la un acord privind migrația, care prevede ca țările din Uniunea Europeană să creeze voluntar pe teritoriul lor centre controlate pentru migranții salvați pe mare. Va fi explorată și posibilitatea deschiderii de centre pentru migranți în afara Europei, cel mai posibil în țări relativ sigure din nordul Africii sau Balcan. Persoanele care se califică pentru statutul de azilant vor fi distribuite între statele membre ale Uniunii Europene, dar tot în bază de voluntariat. Mecanismul ar urma să reducă din presiunea asupra Italiei, care primește în prezent majoritatea covârșitoare a migranților salvați în Marea Mediterană. Liderii statelor din Uniunea Europeană reuniți la Bruxelles au decis de asemenea ca negocierile de aderare cu Macedonia și Albania să fie lansate până la sfârșitul lui 2019, dacă ambele țări aspirante înregistrează suficiente progrese în reforma justiției și combaterea corupției. Progresele celor două țări balcanice vor fi analizate în iunie 2019. Negocierile de aderare cu Serbia și Muntenegru sunt deja în desfășurare, după cum se știe.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum tocmai ați auzit în știri, Comisia Electorală Centrală a declarat nule alegerile din Chișinău, invalidate prin 3 decizii consecutive ale instanțelor de judecată moldovene, invocând 2 articole din codul electoral, cel că a spus că repetarea scrutinului este imposibilă. Putea însă Comisia Electorală Centrală să decidă altceva? A căutat să afle Liliana Barbăroș.
În partea ce ține de obligația de a lua act de decizia irevocabilă a justiției de a invalida scrutinul, autoritatea electorală nu ar fi avut o altă soluție decât să declare nulitatea exercițiului electoral. Faptul însă că CEC a declarat totodată imposibilă repetarea alegerilor pare discutabilă și cel puțin doi membri ai comisiei s-au străduit din răsputeri să facă cunoscut publicului acest lucru. Unul din ei e Ștefan Gurduza.
Unica soluție care putem să o aplicăm astăzi legal, votarea repetată. Voi citi acest articol dacă în anumite circunscripții alegerile sunt declarate nule. Comisia Electorală Centrală dispune efectuarea în termen de 2 săptămâni a votării repetate pe aceleași liste, pe aceiași candidați și participarea celor organe electorale.
Altul e Vladimir Șarban, membru al Comisiei Electorale, care, la fel ca Gurduza, a votat împotriva.
Deci să-ți asumi în situația care este acum în stradă și nu de Doamne ca situația asta să se agraveze, nu de Doamne, este un risc prea mare pentru Comisia Electorală Centrală. Pentru că procesul electoral nu s-a terminat, este și în rezervă varianta de votare repetată, iar vacanța a intervenit nu în ultimul an, dar în penultimul an. Așa că trimiterea la această vacanță nu este sustenabilă, nu poate fi susținută.
Dar majoritatea din comisie a avut o altă părere, cea care a fost expusă și în hotărârea adoptată astăzi de CEC.
Având ca bază hotărârea judecătorească irevocabilă, privind invalidarea alegerilor locale noi, comisia urmează să declare nulitatea alegerilor în cauză. Totodată, în conformitate cu articolul 150 alineat 2 din Codul Electoral, dacă vacanța funcție de primar a localității a apărut în ultimul an, înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcția de primar nu se organizează.
A pronunțat astăzi decizia CEC președinta instituției Alina Rusu, susținută de alți 4 colegi, printre ei Iurie Ciocan.
Eu cred judicioasă propunerea înaintată de dumneavoastră de a stopa aici, în aceste condiții, acest exercițiu, de a dizolva organele electorale și de a reveni la problema alegerii primarului de Chișinău în cadrul alegerilor generale din vara anului viitor.
Declarând inadmisibilă repetarea votului, CEC a invocat o normă legală care vorbește despre imposibilitatea exercițiului electoral cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Numai că vacanța funcției de primar de Chișinău a apărut pe 16 februarie, odată cu demisia lui Dorin Chirtoacă, adică nu în ultimul, ci pe în ultimul an înainte de viitoarele alegeri locale generale. CEC spune că s-a raportat la o altă dată, 14 iunie 2015, data ultimilor alegeri ordinare, sugerând că din 14 iunie 2018 nu se mai pot repeta alegerile în Chișinău. Al doilea articol, invocat de CEC, se referă la organizarea de alegeri repetate doar de 2 ori pe an, primăvara și toamna, sugerându-se că o nouă repetare ar fi imposibilă după scrutinul început pe 19 mai și încheiat pe 3 iunie. Cei care îl sprijină pe învingătorul alegerilor nevalidate din Chișinău, Andrei Năstase, au protestat și astăzi în fața Comisiei Electorale, cerându-i să valideze scrutinul în ciuda hotărârii considerate a fi influențate politica justiției. O demonstrație mai amplă împotriva ceea ce susținătorii opoziției numesc instaurarea dictaturii a fost anunțată pentru această duminică în centrul Chișinăului. Însuși Năstase, care crede că dacă ar fi vrut să repare lucrurile, puterea ar fi avut o modalitate de anulare a deciziei judiciare prin înaintarea unei cereri de revizuire a propriei decizii a CSJ, a reiterat astăzi în fața camerelor de luat vederi:
deciziile nu se iau în instanțele judecate, nu se iau în cadrul autorităților electorale, se iau la sediul Partidului Democrat.
După ce s-au văzut taxate mai dur ca niciodată de Statele Unite și Uniunea Europeană pentru invalidarea unui scrutin văzut de acești parteneri ca perfect legitim, autoritățile de la Chișinău au sugerat astăzi, prin vocile premierului Filip și a speakerului Candu, că au de gând să excludă din legislație prevederile ce interzic agitația electorală în ziua votării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre această săptămână politică tensionată de la Chișinău a stat de vorbă Vasile Botnaru cu Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier, și jurnalistul Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN.
Scriitorul și publicistul Gheorghe Erizanu consideră că judecătorii care au pedepsit de fapt alegătorii din Chișinău pentru ilegalitatea comisă de pretendenții la funcția de primar, așa cum o califică ei, au făcut un mare deserviciu Republicii Moldova.
Din informațiile care au apărut în presă, Republica Moldova este a doua țară după Irak, cred că, care nu, sau Iran, care nu a validat alegerile.
Ierizanu notează că pastila amară administrată de magistrați ar putea fi acceptată de societate dacă sistemul judecătoresc ar avea o reputație ireproșabilă.
Dacă instanțele de judecată ale Republicii Moldova aveau o imagine credibilă, care și-au construit-o în timp până acum și veneau cu această decizie și ne spuneau că îndemnul la vot în ziua alegerilor sau în ziua tăcerii au încălcat legislația, atunci era o situație. În cazul când instanțele de judecată din Republica Moldova au o imagine care n-a putut fi spalată nici cu cele 26 de milioane de euro din prima tranșă oferit de Uniunea Europeană, nici cu cele 3 majorări de salarii concomitenti, care ultimul cred că a făcut-o președintele Timofti. Până la urmă, tot ce se face într-un cadru uman, adică nu poate fi judecătorii să fie într-o parte, societatea să fie în alta. Judecătorii au grijă ca această societate să-și poată gospodări viața și treburile.
Și atunci cine acum trebuie să scoată din impas această situație? Marțienii?
Dar eu nu văd cum poate fi scoasă din impas această situație, doar dacă se blochează toate relațiile cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite sau cu alte centre de putere, se face frontieră de jur împrejur la Nistru și la Prut și atunci dictatura se instaurează în sensul clasic al cuvântului, în care nimeni nu iese, nimeni nu crâcnește după modelul Coreei din Nord.
Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, consideră că lipsa de perspicacitate pe care încearcă să o scoată în fața autoritățile nu le scutește de responsabilitate.
Niște autorități au creat o problemă și tot aceste autorități sau alte autorități trebuie să scoată această piatră. Judecătorii ar putea să aibă dreptate dacă ar demonstra că și ei fac parte din această societate. Am impresia că ei trăiesc, activează, judecă într-o lume paralelă și ei o țin pe-a lor. Într-o problemă atât de importantă, atât de complicată, cu potențial explozibil, de care n-am mai avut.
Printre cei care spun că lucrurile nu stau foarte bine sunt autorități externe, factori decizionali, nu doar comentatori. Aceste apropouri ajută, încurcă, cum credeți?
De fapt, noi suntem la al doilea episod de același fel. Autoritățile externe, cum le ziceți dumneavoastră, au fost categoric împotrivă ca Republica Moldova să adopte sistemul mixt. Acum situația se repetă. Este același calapod, aceeași încercare de minte, zic eu, și a societății interne și a partenerilor externi. A doua oară nu știu dacă nici oră mai merge. Cum poți să vorbești despre valori democratice, valori europene și să le încalci în același timp? Este din aceeași casetă, din același arsenal, care mie mi se pare periculos, pentru că și judecătorii și poate cei care au stat lângă ei, deasupra lor, dacă au stat, trebuie să vadă că s-a încălcat, eu judec după ce apare în spațiul public, s-a încălcat Constituția. Noi am avut ieri publicat un material pe ipn.md în care un autor descrie foarte limpede că s-a încălcat 4 prevederi ale hotărârii Curții Constituționale foarte recente din 2016 privind invalidarea alegerilor. Doar 4 circunstanțe în care alegerile pot fi invalidate și ele trebuie să se întrunească toate împreună, nu unul din ele. Judecătorii ne zic că se bazează pe intima convingere. Un criteriu și ăsta. Dar nu încalci legea cu intima convingere. Tare vreau să cred că nu stă cineva în spate, că pur și simplu e vorba de neprofesionalism sau de o ambiție, de un egoism, o ambiție de breasla judecătorilor. Uite că noi vă arătăm și noi vouă ceva. Dar toate celelalte circumstanțe indică asupra faptului că nu poate să nu fie o comandă politică.
A fost retrospectiva săptămânii politice moldovenești cu Vasile Botnaru și invitații săi. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Despre evoluțiile de la Chișinău, dar înainte de decizia de astăzi a Comisiei Electorale Centrale, a stat de vorbă Lina Grâu cu expertul de la Kiev, Sergei Gerasimciuk.
Nu, на самом деле, я знаю, что очень часто коллеги из Молдовы боятся любых параллелей.
Eu știu că de cele mai multe ori colegii din Moldova se tem să facă careva paralele cu situația din Ucraina și cu Maidanul. În cadrul unei cercetări pe care am făcut-o, am comparat situația din Ucraina și din Republica Moldova la câteva capitole pentru perioada 2010-2017. Și dacă e să comparăm acești indicatori, putem vedea că aceleași curbe care erau specifice Ucrainei anului 2013 sunt practic copiate la Indigo pentru Moldova anului 2017. Iată de ce pot spune în baza acestor studii că, da, Moldova este acum într-o situație foarte vulnerabilă și nu atât din perspectiva situației politice interne, cât a riscurilor de interferențe politice externe. Pentru că toate aceste curbe au dus la faptul că Ucraina a dezvoltat niște puncte vulnerabile care au fost folosite de forțele rusești în sensul a ceea ce se numește metode neliniare de influențe, adică o populație nemulțumită din punct de vedere social este mai simplu de provocat la proteste. Asupra unei țări slabe din punct de vedere economic este mai ușor de exercita presiuni prin pârghii economice. Într-o țară politic instabilă este mai simplu de infiltrat și de susținut figuri politice loiale. În plus, un alt aspect care este acum la fel ca și în 2014, punctul vulnerabil al Ucrainei, dar și al Republicii Moldova, este nivelul corupției. Nivelul corupției este unul mare, asta nu este un secret. Iar un nivel ridicat al corupției permite nu doar politicienilor să corupă alți politicieni, acesta permite și forțelor politice externe să corupă politicieni și să-i aducă la putere. Și toți acești factori pun Republica Moldova într-un rând cu Ucraina și alegerile vor fi catalizatorul care va arăta dacă sistemul politic moldovenesc va putea face față tuturor acestor provocări.
A fost opinia expertului de la Kiev, Sergei Gerasimciuk, într-un interviu cu Lina Grâu, pe care îl găsiți integral la europalibera.org, unde vă recomandăm și o revistă a presei de limbă rusă din Ucraina și Rusia pe tema situației din Moldova. Raportorul special al ONU, Michael Forst, s-a aflat în Moldova în ultimele 4 zile pentru a evalua situația apărătorilor drepturilor omului și pentru a face recomandări. O sugestie formulată guvernării este să pună capăt, cităm, abordării punitive față de avocați, jurnaliști, membri ai societății civile, relatează Tatiana Ețco.
Vizita raportorului special al Națiunilor Unite a coincis cu invalidarea alegerilor locale din Chișinău și protestele alegătorilor împotriva acestei decizii. Michel Forst a declarat că este profund îngrijorat în legătură cu hotărârea magistraților, întrucât ea vine împotriva voinței alegătorilor și reprezintă, după părerea raportorului de la ONU, un regres înregistrat de instituțiile statului. Misiunea raportorului a fost să evalueze situația apărătorilor drepturilor omului din Moldova, adică a oricărei persoane care acționează pentru a promova sau a proteja drepturile omului într-un mod pașnic. El a cerut ca autoritățile să aprobe în mod public statutul apărătorilor ca promotori ai schimbărilor și să evite să îi prezinte drept inamici ai statului. Expertul european s-a arătat îngrijorat și de campaniile de denigrare și stigmatizare împotriva apărătorilor drepturilor omului și a jurnaliștilor, care se confruntă și cu limitarea accesului la informație.
Sunt foarte îngrijorat de acuzațiile nefondate aduse unor avocați care reprezintă în instanță opozanții politici și activiștii critici la adresa puterii. Uneori se fac presiuni pentru ca ei să se dezică de clienții lor. Situații similare se întâmplă cu judecătorii care sunt telefonați sau li se transmit informații prin care sunt rugați să nu intre în detalii în dosarele politice.
Raportorul special al ONU atrage atenția că activiștii civici acuză lipsa de pârghii pentru a influența procesul de luare a deciziilor, care ar fi unul netransparent și neincluziv. El susține că există discrepanțe între opiniile auzite la nivel internațional și cele din țară. Astfel, sugerează guvernanților să nu folosească dublele standarde și să fie mai consecvenți. Michel Forța a vizitat și regiunea transnistreană. El a avut întrevederi cu activiștii, dar și cu lideri ai nerecunoscutei regiuni transnistrene. El subliniază că provoacă îngrijorări serioase legislația din regiune privind organizațiile non-profit, dar și faptul că apărătorii drepturilor omului nu beneficiază de un mediu sigur și permisiv de activitate. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii Uniunii Europene au convenit să extindă sancțiunile impuse Rusiei pentru agresivitatea împotriva Ucrainei și anexarea acum 4 ani a Crimeei, dar chestiunea migrației a fost cea mai controversată la acest summit. De la Bruxelles, Dan Alexe.
După mai bine de 10 ore de târguieli, în zorii zilei de azi, liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord în privința migrației, chiar dacă angajamentele în privința pazei frontierelor au rămas vagi. Acordul final prevede crearea voluntară a unor centre de control pentru a tria migranții salvați în Marea Mediterană, aceste centre fiind în principiu instalate în afara Europei. Liderii s-au angajat de asemenea încă o dată să-și împartă în comun responsabilitatea pentru migranții salvați în Marea Mediterană, o solicitare esențială a noului prim-ministru al Italiei, Giuseppe Conte. Italia a refuzat recent să primească o serie de ambarcațiuni cu migranți, provocând un nou blocaj politic, la 3 ani după ce Uniunea Europeană s-a confruntat cu cea mai mare criză de migrație din istoria sa. Astăzi Italia nu mai este singură, a declarat Giuseppe Conte. Conte, al cărui guvern include mișcarea antisistem 5 stele și Lega, formațiunea de extrema dreaptă din Nord, refuzase anterior să aprobe concluziile summitului privind securitatea și comerțul, până când ceilalți lideri se vor fi angajat să ajute Italia să gestioneze fluxul migrației. Italia este de ani de zile principalul punct de intrare în Europa pentru migranții africani care doresc să riște voiajul periculos peste Mediterana. În cadrul acordului, statele membre ale Uniunii vor crea o serie de centre de control pe teritoriul lor sau în afara Europei pentru a tria migranții salvați în largul mării. De asemenea, Uniunea Europeană va căuta să înființeze asemenea centre de triere, cel mai probabil în Africa de Nord și în Balcani, prin acorduri cu țările de acolo. Summitul a avut loc într-o atmosferă de criză politică, iar cancelara germană Angela Merkel, sub presiune politică intensă acasă, a adoptat o poziție fermă privind migrația. Liderii au convenit de asemenea să majoreze finanțarea pentru Turcia, Maroc și alte state din Africa de Nord pentru a preveni migrația către Europa. Diplomații au descris o întâlnire extrem de tensionată cu grupuri mici de lideri care au tot discutat în culise într-o încercare disperată de a sparge blocajul și de a evita umilința de a se întoarce acasă fără un acord. Mai puțin de 45.000 de migranți au ajuns în Uniunea Europeană în acest an. O scădere majoră față de 2015, când multe mii intrau zilnic. Fostele țări comuniste din Europa de Est, în special guvernele autoritare din Ungaria și Polonia, se opun însă cu totul planului, chiar dacă au semnat. În sfârșit, să mai spunem că problema Brexitului a fost lăsată în marginea acestui summit și acolo s-a pierdut speranța că un progres major ar putea fi înregistrat rapid. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Bulgaria își încheie astăzi mandatul de președinte a Uniunii Europene și, ne spune corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, în capitala Bulgariei, evenimentul a fost marcat și de un concert la care au participat artiști bulgari și austrieci. Austria preia de mâine funcția pentru următoarele 6 luni.
Misiunea a fost îndeplinită, a declarat ministrul președinției Liliana Pavlova la reuniune din Palatul Național al Culturii dedicată realizărilor europene ale Bulgariei. Peste 36.000 de delegați europene au vizitat țara pentru a participa la 284 de evenimente, din care summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest și 12 reuniuni ministeriale. În cadrul primei priorități a președinției bulgare, viitorul Europei și tinerii, Pavlova a pus pe primul loc adoptarea programului de european pentru educație profesională și votarea legilor pentru alegerile europene. Pavlova a constatat că eforturile Bulgariei au asigurat perspectiva europeană ireversibilă a Balcanilor de Vest, cea de-a doua prioritate. Au fost convenite proiecte comune în sectorul digital de transport și în energetică. Propunerile pentru rezolvarea crizei migranților formulate de primul ministru Boyko Borisov au fost apreciate pozitiv de liderii europeni. Un succes în domeniul social este considerată directivă pentru muncitorii detașați. În cadrul președinției au fost închise 78 din cele 105 de dosare primite. 4.000 de ziare și canale de radio și televiziune și-au trimis corespondențe la Sofia. Ministrul Pavlova a mulțumit celor 1.550 de experți și peste 2.000 de polițiști care au garantat securitatea reuniunilor, spunând: am lucrat dinamic, eficient și progresiv. Am îmbunătățit imaginea Bulgariei. Din opoziție au constatat însă că cele două scopuri naționale, intrarea în zona Schengen și în antecameră zone euro, nu au fost încă atinse. În privința integrării Balcanilor de Vest, nu s-a mers mai departe deocamdată de declarații și chiar a avut loc un regres. În urmă cu 7 ani, la Salonica a fost stabilit anul aderării primelor țări din zona 2025. Se pare că scopul nu va fi atins, a avertizat președinta fostul comunist bulgar Cornelia Ninova. Criza migranților nu numai că nu a fost rezolvată după ea, dar în ultimele luni divergențele între țările membre s-au agravat. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Summitul Trump-Putin a fost anunțat, el va avea loc la 16 iulie la Helsinki, în Finlanda. Care sunt semnificațiile acestui eveniment și la ce se pot aștepta țările europene? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Trump se va întâlni cu Putin după ce participă la summitul NATO, care va avea loc la 11 și 12 iulie, și vizita pe care o va efectua la Londra. Programul îi permite lui Putin să asiste la ceremonia de închidere a campionatului mondial de fotbal pe care Rusia îl găzduiește. Cei doi lideri s-au mai întâlnit de 2 ori pe durata unor întâlniri internaționale și s-au întreținut telefonic de 8 ori. Amândoi au făcut declarații elogioase cu privire la celălalt în diverse contexte, cel mai recent președintele Putin lăudându-l pe Trump pentru performanțele economice. Summitul poate să irite aliații Americii care doresc să-l izoleze pe Putin, cum ar fi Marea Britanie și alte țări, între care Ucraina, care privesc cu suspiciune apropierea dintre Trump și Putin. Criticii președintelui Statelor Unite vor pune la îndoială angajamentul său față de alianța NATO, mai ales în contextul relațiilor tensionate cu aliați tradiționali, cum sunt Germania și Canada. Raporturile ruso-americane au devenit tensionate în timpul administrației Obama, președintele de atunci impunând sancțiuni după ce Rusia a anexat Crimea și Moscova a fost acuzată de agenții de informații americane că s-ar fi amestecat în alegerile din Statele Unite. Summitul reafirmă prestigiul Finlandei în astfel de ocazii, capitala găzduind întâlniri între lideri americani și ruși, precum Leonid Brezhnev și Gerald Ford în 1975, Mikhail Gorbachev și George Bush în 90 și Boris Yeltsin și Bill Clinton în 1997. Moscova speră ca summitul să relanseze relațiile americano-ruse. Avem nevoie unul de celălalt, a spus Vasily Nebenzia, ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, continuând, citez: avem nevoie unul de celălalt nu pentru că dorim să ne iubim, nu vrem și nu avem nevoie să fim iubiți. Avem pur și simplu nevoie de o relație normală, pragmatică, cu o țară de importanță majoră cu care să abordăm chestiuni de interes global. Senatorul republican Lindsey Graham și-a exprimat speranța că Trump va ridica problema comportamentului Rusiei în sud-vestul Siriei, unde forțele guvernamentale siriene cu sprijin rus luptă împotriva insurgenților într-o zonă presupus pacificată. Problema este dacă îi vom permite lui Putin să profite de noi. 8 ani a făcut-o și mi-a ajuns, a spus Graham. Alte surse susțin că Trump își dorește să încheie o înțelegere cu Putin care ar putea implica rămânerea la putere a lui Assad în Siria și retragerea forțelor americane. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lucia Bacalu și Expresul din Ungheni.
În fiecare duminică la film, un proiect inedit derulează în această perioadă la Nișcani, raionul Călăraș, inițiat de directorul Căminului Cultural din localitate, Nicolae Preguză. Astfel, în fiecare duminică, după Sfințitul Soarelui, în parcul din centrul satului este proiectat câte un film, fie artistic sau documentar, fie din cinematografia națională sau internațională. Cred că inițiativa va prinde pentru că oamenii vor ceva nou. Sunt sătui de tot ce se întâmplă în țară, a declarat pentru Expresul Nicolae Preguză. sunt decise să participe la concursul 100 de ei în anul centenarului Unirii. Primăria Ungheni, în parteneriat cu întreprinderea municipală de evacuare a gunoiului Menager, a lansat campanie de colectare deșeurilor de echipamente electrice și electronice cu genericul Reciclează și câștigă.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului de astăzi, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.